ефіры радыё Свабода. У студыі Юрай Мушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гаспадарчы суд Менску задаволіў у аўторак пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні дзяржаўнай рэгістрацыі даследча-асветніцкай установы «Рух наперад». Гэтая установа праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Кіраўнік «Руху наперад» – прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў. Далей Гіна Студзінская.
Гэты судовы працэс доўжыцца з ліпеня, калі Менгарвыканкам выступіў з пазовам, каб прызнаць дамову «Руху наперад» з фірмай ці на влаці аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава 54 нікчэмнай. Маўляў, гэтыя плошчы гандлёвыя і не могуць выкарыстоўвацца пад офіс. 29 ліпеня гаспадарчы суд задаволіў гэты пазоў Менгарвыканкаму. Паводле слоў прадстаўніка «Руху наперад» Віктара Сазонава, у законадаўстве няма ніякай нормы, што вызначала б, якія памяшканні могуць выкарыстоўвацца для адміністрацыйных мэтаў. Да таго ж, у кампаніі «Ці на влаці» рух арандаваў не гандлёвыя, а менавіта адміністрацыйныя плошчы. Але 12 кастрычніка суддзя Андрэй Рыбалкін пастанавіў ліквідаваць рэгістрацыю «Руху наперад». Выканаўчы дырэктар «Руху наперад» Ніна Пахлопка заявіла, што абавязкова будзе абскарджваць гэтае рашэнне.
Мы сегодня суд проиграли, на бумаге проиграли, но мы будем апелляционную жалобу подавать, будем Верховный суд еще, кассационную жалобу. Сдаваться никто не собирается. Как говорили правду, так и будем говорить. Все шито белыми нитками, доказательств никаких нет. Но вместе с тем решение вот такое приняли.
Лидер компании «Говоры правду» поэт Владимир Някляев таким чином прокомментовал решение господарчего суду.
Компания державы, якая проводится супраць компании «Говоры правду», пришла, что называется, до своего логичного финалу. Компания, объявленная паза законом, это не стало для нас нечаканкой. Было б горш, калі удалося гэта зрабіць у ліпені на першым судзе, але тады мы прыклалі ўсе намаганні, каб кампанію захаваць, бо не былі яшчэ гатовыя да рэзкіх зменаў. А цяпер мы ўжо падрыхтавалі пазіцыі, прычым гэтыя пазіцыі знаходзяцца не ззаду, а паперадзе, так што «Рух наперад» ўсё адно будзе доўжыцца, кампанія будзе працаваць у тым жа рэжыме. Думаю, што ўсе сябры «Говоры праўду» сёння з'яўляюцца сябрамі ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева, так што кожны з іх мае пасведчанне, абаронены законы.
Бывае наогул неяк на выбарчую кампанію вашу? Ці будзеце мяняць стратэгію, тактыку?
Стратэгію, тактыку мы будзем мяняць не ў звязку з тым, што будзе прыдумляць суд ці дзяржава. Мы будзем прыдумляць ў звязку з тым, што самі прыдумаем, каб кампанія ішла больш актыўна, больш цікава, што мы робім штодня.
На 14 кастрычніка Уладзіміра Някляева выклікаюць на паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі для разбору, чаму па паштовых скрынках раскідаюцца агітацыйныя ўлёткі за яго. Спадар Някляеў лічыць, што гэта чарговая спроба перашкодзіць ягонай выбарчай кампаніі.
Расказвала Гіна Студзінская.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты правялі сённяшні дзень па-рознаму. Нехта збіраў подпісы на выбарчых пікетах, а нехта быў у судзе, а нехта за мяжою. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Кандыдат у прэзідэнты Беларусі Ярослаў Раманчук правёў шэраг сустрэчаў з афіцыйнымі асобамі ў Варшаве, у польскім сейме, сенаце і міністэрстве замежных спраў. Каментуючы мэты свайго замежнага візыту, спадар Раманчук адзначыў, што 90% часу трэба працаваць у сваёй краіне, а астатнія 10% часу трэба сустракацца з сябрамі за мяжой з польскімі медыямі дзеля мабілізацыі рэсурсаў на падтрымку дэмакратычных сілаў у Беларусі.
Сёння Польшча змяняе палітыку ў дачыненні да Беларусі, і мы хацелі б, каб гэта змены ішлі на карысць дэмакратызацыі нашай краіны. Безумоўна, трэба працаваць з людзьмі з Беларусі, таму я па 8 гадзінаў стаяў у пікетах і збіраў подпісы і апавядаў людзям, якая наша праграма. Сёння таксама адзін дзень трэба правесці ў Польшчы, каб павесці палітыкам, якія потым памогуць нам у Беларусі з дэмакратызацыяй, таксама з еўрапаізацыяй нашай краіны. Таму я лічу такую працу вельмі важнай, каб мець беспасрэдныя кантакты з кіраўніцтвам Польшчы і калі што адбудзецца, каб мець беспасрэдную падтрымку дэмакратычных політычную, інфармацыйную. Напрыклад, адно з важных пытанняў, якія мы сёння разглядалі, гэта падтрымка рэпрэсіраваных у Беларусі, таксама сродкаў незалежнай інфармацыі і праграма Каліноўскага, што тыя людзі, якія могуць быць рэпрэсіраваны на працягу гэтай кампаніі, атрымаюць магчымасць адукацыі ў Польшчы.
15 кастрычніка Ярослав Раманчук накіруецца ў Стакгольм, куды яго запрасіў міністр замежных справ Швецыі Карл Більд. Уладзімір Некляеў першую палову дня правёў у судзе, а другую на пікетах па зборы подпісаў. Суд разглядаў позву Мінгарвыканкаму аб ліквідацыі установы «Рух наперад», у рамках якой працуе кампанія «Гавары праўду».
Калі летам мы першы суд выйгралі, выклаўшы для гэтага неверагодныя намаганні, то, на жаль, зараз рабіць гэта не ўдалося, і мы зліквідаваныя. Гэтым самым нас выводзіць з правого поля у нелегітымнасць, ну і з усімі наступствамі. Але гэта ўжо зроблена трошкі пазнавата, таму што усе сябры кампаніі «Гавары праўда» з'яўляюцца зараз сябрамі ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева, так што яны маюць адпаведныя пасведчанні, што яны могуць займацца тым, чым займаюцца, і да іх ніякіх прэтэнзій быць не можа.
Андрэй Саннікаў і Рыгор Кастусёў бралі сёння удзел у пікетах, якія праходзілі ў рэгіёнах краіны. Абодва заяўляюць, што не бачаць праблемы ў тым, каб сабраць неабходныя 100 тысяч подпісаў. Спадар Саннікаў пабываў у Бабруйску і Магілёве.
Добрыя ўражанні, таму што шмат людзей, якія сапраўды абмяркоўваюць сітуацыю, абмяркоўваюць праблему, і ўсе аднагалосна ў тыя, што падпісваюцца, відавочна, кажуць, што патрэбны краіне змены, трэба мяняць гэтую ўладу, трэба выходзіць на еўрапейскі накірунак развіцця Беларусі. І вось гэта дае добрую энергетыку для кампаніі кандыдата ў прэзідэнты.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. Слухайце Радыё Свабода ў працяг тэмы «Нашае апытанне». Як бы вы ацанілі на сёння ход выбарчай кампаніі ў Беларусі, ці роўныя ў кандыдатаў магчымасці для збору подпісаў? І ці падпісваліся вы самі за ахвотных удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Астраўцоў.
Ну, слышал, чув, будут выборы. Максимость одного кандидата. И у остальных остальные максимости.
Да, пока за Лукашенко приходили до меня это самое. Представители только за Лукашенко. Пока больше ничего не подходили.
Все ровные максимости у кандидатов тогда вот по сбору подписал.
Что правда, не скажу, не знаю. Но, короче, нет у нас никакой этой самой информации. Нету и никаких, нигде ничего. Кроме Лукашенко я больше никого не видел. Нету агитации, нет. Никто не подходит.
Нет, сейчас никого не еду, кроме президента теперешнего.
Да, конечно, к нам приходили уже, я дал голос своего за Лукашенко.
За кого?
Лукашенко, Григорий Александрович. Мне кажется, так и должно быть. Да, ровно максимально.
Матиёстиный.
Не могу сказать, не знаю.
Мы еще не определились. Почему мы не знаем, за кого собирались? Как за кого? Мы знаем за нашего президента, потом вылетел с двух миля.
С позиции, наверное, тяжелее, а вот о том, что идет, да, не знаем. Подписывался за одного кандидата, фамилия просто будет через голову. Скажем, хотя бы даже начиная от финансового состояния, заканчивая возможностями в силу их занимаемых должностей и положений.
У кого больше мощности?
Вопрос как бы местный. Наш президент, по-моему, здесь вне конкуренции.
Вообще-то я за нашего действующего президента. Президент все-таки есть президент. Возможно, естественно, президента больше.
Романчука, Костусева, Негляева. Для сбора подписей, наверное, ровно. Если считать улицу, то да.
А, в смысле условия?
Для сбора подписей?
Не знаю, я, мне не приходилось, чтобы в моем доме кто-то за Лукашенко там или куда ходил. Я не видел этого.
Я не буду голосовать. Я, скажем так, свидетель Иеговы, поэтому я близко не вмешиваюсь. Считаю, что кого бы не выбрали, все равно будет одно и то же. Бесполезно.
Апытанне на вуліцах горадні.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Ці заменіць Кітай Расію?». Александр Лукашенко здзейсніў чарговы візіт у Кітай. Якія палітычныя чыннікі гэтай паездкі? Ці шмат можа КНР дапамагчы Беларусі? Якія эканамічныя вынікі візіту? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітолях Андрэй Фёдараў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача ў эфіры «Хвіліна ў праз 20». У савецкім судзе Менску ў аўторак працягваўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам. Яго вінавацяць у паўторным падрабленні дакументаў. З Менску Алег Рудзіловіч.
Да процесу над Міхасем Башуром громадская цікавість не знижається. Сьогодні у суд знову прийшло шмат активістів кампанії «Говори правду», відомих політиків, журналістів і свояку обвинуваченого. Зраніце суд протягував вивчати документи справи. Так само баки удакладняли моменты, якія подаються спрэчнымі. Гэтак прадстаўніца прокуратуры з падарання Корнева яшчэ раз пыталася ў Міхася Башуры пра абставіны падачы ў банк даведкі, якую следства лічыць сфальшаванай. Паводле Міхася Башуры, гэтую даведку перадавала ў 514 філіял Беларусьбанку ягоная жонка Наталля.
Шпарк не хватало у надписи о том, что директором является Ивана Куласова. Жена, после того, как она предъявила эту справку сотруднику банка, где ей было указано на недостающую запись, она ее вернула мне, я справил, вернул жене, и она предоставила.
Активіст «Гаври правду» каже, що був у ліку шести гарантів вертання кредиту, і гэтак само, як остатні гаранти, у банк з документами не з'являвся. Між тим, поводле следства, даведку, у якої був значно перевищений реальний середньомісячний заробок, Міхась Башура относив банк сам. Гэтий момент може істотно попливати на признання Башура винуватим або невинуватим. Спадарення Сидоренко, адвокат, так само зробила істотні удакладненні. Яна домоглася, каб суд агледзіў копії постанов об заведенні кримінальних справ супраць Міхася Башуры, які былі прынятыя з розніцей у некалькі дзён. На копіях, які перадавалі Башуру ў камеру, няма пэўных адзнак следчых, якія ёсць на арыгіналах гэтых дакументаў у матэрыялах справы. Разыходжанне Тамара Сидоренко тлумачыць тым, што следчыя нацягвалі абвінавачванне Башуры, звязанае менавіта з арыштам.
Башура по этому постановлению подозревался по части 1 статьи 380, а эта часть не имеет санкции свыше 2 лет лишения свободы. То есть фактически никаких не было оснований избирать 9 августа Башуре меру пресечения в виде заключения под стражу.
У суде сегодня начался допыт сведок. Первым допытали Дмитра Вишнева, директора выдавецкой фирмы «Голиафы», где Михась Башура працавал наместником директора. Сведка подтвердил несколько важных моментов в показаниях Башуры. Что той саправды имел право оставить подпись на документах як кіраўнік, и что в конце 2009 года, когда Башура подавал даведку банк, самого Вишнева в городе могло не быть, бо он часто ездит по краине и за мяжу. Так само Змітер Вишнёв засвечил, что в той час Башура имел средний заробок каля 90 тысяч на месяц. Чему Михась Башура написал в доведстве, что зараблял более за 600 тысяч, сведка не ведая. Скончив свои показания, Змітер Вишнёв заявил относно Михася Башуры как поэта. У перепынку Змітер Вишнёв повторил для Радио Свобода.
Хочется верить, что поэта выпустить на волю, и он будет ходить в осени сирот древел, таких пригожих, желтеньких, и писать верши для наших девчат.
У суд сегодня так само выкликали супрацовников банку и выконкаму, которые, по воле следства, были свидетелями того, что приносил туда Михась Башура фальшивую доведку.
Суддзя Кірыл Палулех абвясціў перапынак у працэсе да 15 кастрычніка і прапанаваў прадстаўніку пракуратуры і адвакату падрыхтавацца да выступу ў спрэчках. Я нагадаю, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Башура цвердзіць, што памыліўся ў падліках сваіх заробкаў, у сувязі з чым ягоная даведка ў банк і выканкам аказалася недакладнай. Следства ў сваю чаргу мяркуе, што даведка была падробленая з мэтаю ўвесці ў зман крэдытную ўстанову і выканкам, где принимается решение об льготной черзе на житло. С вами Радио Свобода, при микрофоне Юрась Бушляков, темы дня. Господарший суд Менску задоволил позов Менгарвыканкаму об позбавлении регистрации осветницкой установы «Рух наперед», что проводит громадянскую кампанию «Говори правду». Инициативная группа лидера кампании «Говори правду» Владимира Некляева установила сегодня каля ГУМу у Менску пикет, який будет сбирать подписи на протягу наиближайших суток. Украина мае намер у листопаде пустить венесуэльскую нафту в Беларусь по нафтопроводе «Одесса-Броды». Про это поведомил министр палива и энергетики Украины. Телеканал «Белсат» начинает сегодня трансляцию роликов претендентов на посаду президента. Агульнаадукацыйнай школе номер 114 Менску сёння прысвоілі імя нацыянальнага героя Венесуэлы генерала Сымона Балівара. Суд Лёзнінскага району признаў вінаватым у незаконным распаўсюджванні газеты «Віцебскі кур'ер» аднаго з яе заснавальнікаў Віктара Рамнёва. Віктар Рамнёў і ягоныя сябры пакінулі залю суду на знак пратэсту. Яны дэманстратыўна не сталі слухаць судовай пастановы, бо старшыня Лёзнінскага райсуду Антаніна Афанасьева не задаволіла каля дзясятка хадайніцтваў падсуднага. Далей Браніслава Станкевич.
Рашэнне пра тое, што Віктор Рамнёў, адзін з заснавальнікаў віцебскага кур'ера, прызнаны вінаватым у парушэнні парадку распаўсюду выдання, суддзі Антаніне Афанасьевай давялося зачытваць у пустой залі. Яна пастанавіла аштрафаваць спадара Рамнёва на 35 базавых велічынь, што складае 1 225 000 рублёў, а таксама канфіскаваць 11-тысячны наклад газеты, затрыманы 8 кастрычніка. Падчас сённяшняга судовага пасяджэння Віктор Рамнёў каля 10 разоў заяўляў хадайніцтва пра адвод суддзі, старшыні Лёзненскага райсуду Антаніны Афанасьевай, якая вяла ягоны працэс. Яна не дапусціла да ўдзелу ў працэсе праваабаронцу Павла Левінава, які меўся быць грамадскім прадстаўніком падсуднага, ці ўзяць удзел у якасці адмыслоўцы ў галіне правоў чалавека і заканадаўстве пра СМІ. Хадайніцтвы спадара Рамнёва не былі прынятыя. Павел Левінаў і падняўся з месца першым, каб прадэманстраваць сваю нязгоду.
Суддзя адказалася удовлетворыць хадатайства Рамнёва ў вызаве ў суд свідзецеля міліцыянера, які составляў пратакол. Рамнёў кажа: "Я так і не понял, за што мяне судзяць. И что я совершил? За что на меня ставлен протокол? Вот человек, который его составлял, я хочу, чтобы он пояснил, что я нарушил. Судья отказалась".
Супроть Виктора Рамнёва сведчили те милициенты, которые затримали его и 11-тысячный наклад газеты «Витебский курьер» 8 кастрычника на выезде из райцентру Лёзна. От них Виктор Рамнёв доведался, что затримание отбылось небыто выпадково.
По показаниям свидетеля, случайно, то есть он ехал, увидел знакомую машину, вспомнил, что ранее меня задерживали, поехал за мной и сообщил в патруль, который впереди стоял, чтобы меня остановили. Я остановился сам, потом вышел из машины, подошел, видел, конечно, газеты лежат.
У пасторонку на Виктора Рамнёва склали протокол за порушение парадку распаўсюду газеты. Перевозка на машине уже лічыцца распаўсюдам. Поводле правоабаронцы Павла Левінава, які консультує коллектив газеты по юридичных питаннях, претензію до віцебского кур'єра выставляють наступную. Нібито російські видання мусять мець некий адмысловий дозвол на распаўсюд у Беларусі. Але подобного дозволу не має большість російських видання з тих, що можна зустріти у кожному газетному шапіку. Витебский курьер зарегистрированный в Российской Федерации и друкуется в Смоленску, откуль и вез наклад Виктор Рамнёв. Правоабаронца Павел Левінаў тлумачыць пільную увагу да газеты з боку міліцыянтаў выключна тым, што гэта грамадска-палітычнае выданне. Цяпер газета асвятляе выбарчую кампанію. У апошнім канфіскаваным нумары былі надрукаваныя інтэрв'ю з патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнцкую пасаду Юрыем Глушаковым і Сергеем Рыжовым. Гэта ўжо не першы для Віктара Рамнёва суд за нібыта незаконны распаўсюд выдання. Цяпер агульная сума штрафаў, накладзеных на яго рознымі судамі, складае 5 050 000 рублёў, або 143 базавыя велічыні. У гэтым годзе ўвесь наклад віцебскага кур'ера канфіскаваны ўжо трэці раз.
Расказвала Браніслава Станкевіч.
Кожная эмігранцкая бібліятэка мае унікальныя кнігі, але ў самой Беларусі мала ведаюць пра замежныя беларускія кнігазборы, да і даступныя яны не кожнаму. Аднак ёсць электронныя бібліятэкі, створаныя беларусамі замежжа. Самая вядомая з іх – Комунікат.орг, сёлета адзначае сваё 10-годдзе, і гэта адзін з самых папулярных сайтаў у байнэце. Тым часам у дыяспары ствараюцца і новыя бібліятэкі – рэальныя і віртуальныя. Комунікат.орг і новыя бібліятэкі за мяжой у перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 25. Расія не збіраецца касаваць мыта на нафтапрадукты для Беларусі і абяцае датэрміновы пераход на ўсясветныя цэны ў пастаўках газу. Некія аргументы беларускага боку ў разлік не бяруцца. Якая перспектыва чакае Беларусь у энергетычнай галіне? Ігар Карней.
У адказ на рашэнне эканамічнага суду СНД, які параіў урадам Беларусі і Расіі разгледзець пытанне пра часовую адмену мыта на нафтапрадукты, Міністэрства юстыцыі Расіі заявіла, вырак мае рэкамендацыйны характар і прымусіць спыніць спагнанне мыта не можа. Між тым, ужо ад 1 лістапада мыта вырасце на 25 даляраў і дасягне 292 даляраў за тону замест цяперашніх 266. Нагадаем, сёлета Беларусь атрымае з Расіі бязмытна 6 300 000 тонн нафты, астатнія 15 000 000 тонн абкладаюцца 100% экспартнай пошлінай. Эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех лічыць, што Расіі надакучыла назіраць, як Беларусь перапрацоўвае танную расійскую нафту і потым гандлюе нафтапрадуктамі па ўсясветных коштах.
Справа простая. Праз нафтапрацоўвачыя прадпрыемствы Беларусі адмываліся грошы. Калі тут атрымліваецца нейкая лазейка, дзе можна вось гэту нафту збываць і выходзіць на тыя ж самыя еўрапейскія рынкі, і гэтыя грошы не ідуць у расійскі бюджэт, гэта ёсць карупцыя. Чаму пытанне раней не падымала та ж самая расійская Госдума? Яна павінна была кантраляваць вось гэтыя даходы, якія не пайшлі ў расійскі бюджэт.
Аналітыкі прадказваюць, калі бакі будуць трымацца старых пазіцый, Беларусь будзе патрабаваць саступак, а Расія настойваць на рынкавых адносінах, то зноў пачне застанецца паласа непаразуменняў. Праўда, беларускі бок намагаецца дыверсіфікаваць пастаўкі, што прапісана і ў канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Акцэнт перадусім на Венесуэлу, адкуль арганізаваныя танкерныя рэйсы праз порты Украіны і дзяржаў Балтыі. У якасці яшчэ адной нафтавай альтэрнатывы называюць Іран, дзе Беларуснафт разлічвае здабыць да 1,5 мільёна тон сыравіны штогод, а таксама Азербайджан. І калі расейскую нафту разбавіць відавочна ўдасца, то з прыродным газам перспектывы больш цьмяныя. 95% электраэнергіі ў Беларусі выпрацоўваецца за кошт спальвання газу. Аднак віцэ-прэм'ер расейскага ўраду Ігар Сечын даў зразумець, да мыта на нафту можа дадацца і пошліна на газ. Апроч таго, што ад наступнага году сярэднегадавы кошт газу для Беларусі і так вырасце ад 185 даляраў за 1000 кубаметраў да 220 даляраў. Аналітык Сергей Чалы кажа, што ў такіх умовах Беларусі варта больш пільна засяродзіцца на тэндэнцыях, якія маюць месца ў свеце. Перадусім трэба звярнуць увагу на разведаныя запасы так званага сланцавага газу ў Польшы, якая ў перспектыве можа стаць найбуйнейшым экспартэрам газу на кантыненце, і на пастаўках звадкаванага газу праз балтыйскія тэрміналы.
Серьезно идет революция на рынке газа. Правда, тоже для этого серьезные деньги требуются, но там уже экономика просчитывается. Европа, по крайней мере, начинает считать. Сланцевый газ, не факт, что он будет так же рентабелен, как в Америке, но пытаются найти его сейчас в Польше. И сейчас возникает вопрос перекоммутации газовых трубопроводов из Европы в Украину. То есть это уже на таком вот уровне идет разговор. Тут очень много интересных подвижек намечается.
Однако эксперты меркуют, что навряд ли Беларусь ближайшим часом позбавится от российской залежности. Да прамысловай распрацоўкі польскіх нетраў яшчэ далёка, а будаўніцтва тэрміналаў для звадкаванага газу ў літоўскай Клайпедзе зойме ў лепшым выпадку 2-3 гады. Пры гэтым мінус у тым, што сістэма дазволіць транспартаваць невялікія аб'ёмы, якіх не хопіць, каб застрахавацца ад бестэрміновага канфлікту з Расіяй.
Якая перспектыва чакае Беларусь у энергетычнай галіне? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Нашы слухачы абмяркоўваюць падвышэнне цэнаў і зніжэнне якасці прадуктаў. Некаторыя абураюцца, што дзяржаўныя грошы ідуць на разнастайныя прыёмы журналістаў і святкаванні, а тым часам у дзяцей-інвалідаў у інтэрнатах не хапае лекаў і іншых рэчаў. Вядзе перадачу Лілія Болбас.
Наша слухачка абураецца, што людзі з-за падвышэння коштаў вымушаны адмаўляцца ад некаторых мясных прадуктаў. Пры гэтым якасць каўбасаў не самая высокая.
Чым жывем? Што ў сваім агародзе? Бліны пячэм з кабачкоў, капуста, буракі. Прайшла ў магазін калгасны, узяла каўбасы за 16-700, прынесла да хаты, жывая з дыхата. Аднесла назад. Жуть. Як жыць далей? Не ведаем.
Звонок слухачкі каментуе Павел Севярынец.
Тое, што адбываецца падзенне якасці нават самых звычайных прадуктаў харчавання, это не лакальная праблема, это адлюстраванне агульнай праблемы, якая існуе ў беларускай дзяржаве. Размерная централізацыя, замыканне ўсё на аднаго чалавека, прыводзіць да таго, што тыя, хто вырабляе прадукцыю, не думаюць пра спажыўцоў, тыя, хто аказваюць паслугі, не думаюць пра кліентаў, усе заклапочаны толькі тым, каб захаваць сваё месца, а не тым, каб зрабіць добра бліжняму. Безумоўна, ёсць аб'ектыўныя цяжкасці сённяшняй эканамічнай мадэлі, якую прапанаваў Лукашэнка. Пасля байкоту Расіі, пасля таго, што Лукашэнка вымушаны зараз ездзіць па Кітаях і Венесуэлах, каб падкармліваць вось гэтую неэфектыўную беларускую мадэль, чакаць высокай якасці ад беларускіх тавараў было б па меншай меры наіўна.
Наш слухач абураецца, што ў вайсковай частцы ў печах, што пад Барысавам, салдаты пакутуюць ад холаду, бо там дагэтуль не ўключылі ацяпленне.
Я бы хацеў звярнуцца да кіраўніцтва Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Чаму у вучэбным цэнтры Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь у ваенным гарадку Печэнскі не ўключаюць ацяпленне? Вайсковцы мёрзнуць, камандзіры ўводзяць карантын, войска хварэе. Да якіх пор нашы салдаты будуць спаць і мёрзнуць у вопранкі? Хто ведае пра гэта сам галоўнакамандуючы?
На питання відказує керівник прес-центру Міністерства оборони В'ячеслав Раменшик.
Да у нас везде в частях уже топят. Пусть обращаются в установленном порядке в Министерство обороны. У нас каждый солдат вооруженных сил знает номер телефона доверия. Если у него есть какие-то жалобы на командование, которые он не хочет командованию сообщить лично, он может позвонить на телефон доверия. И этот вопрос решается в течение 5 минут. Что касается отопительного сезона в воинских частях, то он уже давно у нас начат. И отопление в казармах давно включено, так же, как и в детских садах.
Слухачи обураются тем, как идет размеркование державных грошей. Пресовая конференция керовника державы, якая коштовала податкоплатникам больше за 100 тысяч доляров, подштурхнула нашего слухача позвонить на свободу.
Радио «Свобода» недавно рассказала, как гостинно состракали российских журналистов с региональных выданий. На это наш батька потратил миллионы белорусских рублей и сотни тысяч доляров. Лев же эти гроши отдать детям-инвалидам на операции, которые проводят за ножой. А то по каналах телебачения просят громадян, чтобы склались и допомогли этим деткам.
Вы слухали звонки на «Свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Минску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел у Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Я додам, что огляд телефонования на «Свободу» подрихтовала Лилия Болбас.
Жыццё падчас выборчай кампаніі. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием здымки подеев, ситуация у людей. Адрес, на який мы чекаем здымков, вы знойдете на сайте «Свобода.орг».
Усе авторы опубликованных на сайте здымков отрымают флеш-диск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Жыццё падчас выборчай кампаніі. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. Господарчий суд Менску задоволил позов Менгарвыканкаму об позбавлении регистрации доследчо-осветницкой установы «Рух наперед», что проводит громадянскую кампанию «Говори правду». У советском суде Менску сегодня протягивался процесс над активистом компании «Говори правду» Михасем Башуром. Его виноватить у повторным подроблении документов. Сам Башура твердит, что помылился у подликах своих заробков, у связи с чем его доведка у банк и выконкам оказалась недокладной. Украина мае намер у листопаде пустить венесуэльскую нафту у Беларусь по нафтопроводе Одесса-Броды. Про это сегодня поведомил министр палева и энергетики Украины Юрий Бойко. Телеканал «Белсат» начинает сегодня трансляцию роликов претендентов на посаду президента.